Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pandemija ne tik pakeitė darbo ritmą, bet ir verčia įmonės galvoti, kaip tikslingiausiai motivuoti naujoje realybėje dirbančius žmonės. Ar pandemija pakeitė darbuotojų motivavimo būdus, ar motivavimas įmonės akcijomis tai yra auksiniai antrankiai, ar vis dėlto puikus būdas išlaikyti geriausius? Šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Amston vadovė Henrika Bivainienė. Sveiki.
Sveiki, laba diena.
Ir Trinity Jurex teisininkas, advokatas Sevaldas Pocevičius. Sveiki.
Sveiki.
Pone Henrika, pradėsiu nuo jūsų. Na, jau metus gyvename pandemijos sąlygomis. Ką rodo jūsų naujausi tyrimai? Ar pasikeitė darbuotojų motivavimo būdai, jei mes juos lygintumėm su iki pandeminiu laikotarpiu?
Taip, iš dalies pasikeitė, tačiau kaip ir anksčiau, labai svarbu yra patenkinti pirmąjį Maslow piramidės laiptelį, tai yra, kad atlygis atitiktų, būtų sąžiningas ir atitiktų kvalifikaciją. O tuomet motivuoja tos pačios pagrindinės trys veiksnių grupės, tik tai išaugo tam tikrų veiksnių svarba. Tai tos grupės yra bendruomenė, karjeros ir augimo galimybės bei darbo prasmė. Pirmoji bendruomenė yra turbūt bene svarbiausia ir darbuotojams yra labai svarbu jaustis gerbiamų kitų vertinimų ir jausti kolegų bei darbdavio rūpestį. Tai būtent ši žmogiškojo ryšio svarba smarkiai išaugo. Taip pat ir darbdavio rodomas pasitikėjimas, ypač nuotoliniam darbui. Na, o galiausiai pripažinimas, pastebime vis augančią opcionų reikšmę. Ir vis labiau populiarus tampa bei priedai už lojalumą. Kalbant apie antrąją grupę, karjeros ir augimo galimybės, tikrai darbuotojams labai svarbu dirbti su įdomiu projektu, turėti profesionalią komandą, aiškius tikslus bei veiklos vertinimą. Taip pat turėti autonomiją, sprendimų priėmimo laisvę bei galėjimą daryti pokytį. Ir žinoma, nuolat mokytis bei tobulėti. Tik labai svarbu pabrėžti, kad čia yra būtinas ne tik biudžetas, bet ir būtent mokymui skiriamas laikas, kuris priklauso nuo darbdavio, nes kartais sako, turim biudžetą, bet darbo yra tiek, kad nėra kada mokytis. Na, o galiausiai dėl nutolusių komandų smarkiai motivuoja didelis dėmesys naujokų įvedimui bei ugdymui. Aš jūs pertraukiu, Eglė, kažką norėjau gal paklausti.
Ne, teisingai sakote, kad dažnai sako, kad yra biudžetas, bet nėra laiko kada mokytis, ar ne? Tai dažnas atvejis būna įmonėse.
Taip, tikrai labai dažnas ir labai populiaru dabar net jau ir sakyti darbuotojams, kiek konkrečiai dienų, tarkim per ketvirtį ar per pusmetį, jiems bus skiriama būtent tobulėjimui.
Apskritai, kas dabar darosi darbo rinkoje? Ar daug tokių, kurie ryžtasi šiuo metu keisti darbą? Nes žinom, kad iki pandemijos turėjom tokią situaciją, kai darbo pasiūlymų buvo tikrai kur kas daugiau, nei darbdaviai sulaukdavo norinčių pretenduoti tam tikras pozicijas.
Tai ši tendencija tikrai nepasikeitė, be abejonės kalbant ne apie tuos sektorius, kurie tiesiogiai nukentėjo nuo pandemijos, bet darbo rinka išlieka labai aktyvi. Tik tai kas pasikeitė, kad kandidatai dabar labai dažnai domisi apie potencialaus darbdavio stabilumą. Jie klausia apie tai, kaip pati kompanija reagavo, kaip jinai ar nukentėjo ar ne per pandemiją ir kokie jos yra plėtros planai bei apskritai finansiniai rezultatai. Jeigu atsakymai tenkino, tuomet dažniausiai kandidatai darbo keisti nesibaimina.
Pone Evaldai, dar iki pandemijos įmonės Lietuvoje ėmėsi tokio gana naujo motivavimo būdo mūsų šalyje, tai yra darbuotojams suteikdamos įmonės akcijų. Ir va, Henrika užsiminė, kad populiarėja toks motivavimo būdas, tačiau yra teigiančių, kad Lietuvoje dar tik tai yra mokomasi tokiu būdu motivuoti darbuotojus, ar pritarė tokiam teiginiui?
Na, turbūt visiškai pritar tokiam teiginiui negaliu. Mes pastebim, tikiu tą mato ir Henrika, ir jos kolegos, ar ne, kad motivavimas teikiant akcijų opcionus gali būti skirtingas. Sakykime, jisai visiškai yra įprasta praktika ir technologijų bendrovėms ar startuoliams, ir jie jau tikrai nebe mokymosi stadijoje, jie jau ekspertiniam lygyje šitam motivavimo būdė. Tačiau, ką pastebim pastaruoju metu, tai iš tikrųjų, kad toks motivavimo būdas yra naujas, pavadinkime, tose tradicinėse sferose, pramonėje, gamyboje, plataus vartojimo paslaugų teikime. Tai iš tikrųjų šio tipo verslai, jie dar išties yra mokymosi stadijoje ir tik tai susipažįsta su darbuotojo motivavimo akcijomis.
Teko skaityti, kad na, apskritai pasaulis buvo susižavėjęs, po to nusivylė šio motyvavimo būdu, o dabar vyksta savotiškas renesansas. Kaip jūs įvardintumėt, kokie yra didžiausi pliusai, minusai, kalbant apie darbuotojų motyvavimą įmonės akcijomis?
Na, tai darbuotojų motyvavimas įmonės akcijom iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie renesansą, tai jisai na, buvo populiarus vakarų Europos valstybėse, ypač populiarus jungtinėse valstybėse. Būtent ten ir gimė opciono idėja pirmiausia, na tiesa, pirmiau tai buvo labiau spekuliavimo tikslai sukurtas instrumentas. Ar šiuo metu pasaulyje vyksta renesansas, pasakyti turbūt sudėtinga, bet aš labiau vertinčiau tai kaip tokią besitėsiančią madą, kuri turi labai pragmatiškų paskatų, mat akcijų suteikimą darbuotojai skatina jį siekti didesnės jų vertės. Na, tai turbūt natūralu mūsų visų toks siekis didinti savo turto vertę. Na, ir darbuotojai supranta, kad akcijų vertė didinti gali tik tai atsiduodami darbui, dirbdami ir daugelį išties tai motyvuoja. Ir būtent tas suvokimas, kad esi ar po kiek laiko būsi įmonės akcininkas, o nedirbsi na, tiem vadinamiesiam darbdaviam ar ne, viršininkam, kaip dar įprasta pas mus kartais vadinti, o būtent savo, na ir leidžia sukurti tą tokį šeimiškumą, atleiskite, jausmą, dėl kurio ir dėja darbuotojų įsitraukimas. Jei kalbėti apie iššūkius ar minusus, kaip jūs pavadinate, tai jie gali būti turbūt dviejų rūšių. Pirmiausia, tai teisiniai ir mokestiniai klausimai, tai yra na, tokių opcionų apmokestinimas ir tos mokestinės naštos pasidalijimas yra vienas iš klausimų, kuris kartais kelia vis dar abejonių.
Kaip sprendžiamas šitas klausimas?
Tai šį klausimą dažniausiai sprendžia tokiu būdu, kad na, įstatymų leidėjas šiai dienai yra suteikęs per pastaruosius 4 metus turbūt vis lengvino ir lengvino mokestinę naštą, tai dabar sudarytas yra galimybės visiškai be jokių mokestinių paskatų suteikti darbuotojams tas akcijas įmonėje, jeigu opcionas yra išnaudojamas per didesnį laikotarpį negu 3 metus, tai iš tikrųjų tokiu būdu ta našta darbdaviui nebetenka tokia didelė, kaip tekdavo anksčiau ir šiai dienai mokestinė prasme tai gali būti neutralus sandoris, tai tokiu būdu ta rizika ir yra pasidalyjama. Na, o kitas momentas, tai yra, jeigu įmonė yra listinguojama biržoje, tai jos jos akcijos yra pakankamai likvidžios, tačiau tais atvejais, kai įmonė yra nelistinguojama biržoje arba tai yra uždaroji akcinė bendrovė, tokios akcijos na, yra sudėtingiau parduodamos ir nutraukus darbo santykius, na, jau buvo darbuotojai, lieka akcininkais ir tuomet įsijungia tam tikri papildomi nepatogumai ir neaiškumas dėl tos tolesnės ateities, ypač jeigu mes kalbam apie specialistus, kurie yra tam tikros srities ekspertai ir gali dirbti tik tai toje srityje, tačiau, na, žvalgosi darbą pas konkurentus. Tai va, čia vienas iš tokių turbūt minusų, kuri yra teisinių būdų kaip spręsti, tačiau pirmiausia atgrasantis būna akcininkam. Tai.
Ar pavyksta tokiais atvejais na, susitarti, jeigu įmonė, kaip jūs užsiminėte, yra nelistinguojama biržoje ir, na, vis dėlto žmogus nusprendžia pakeisti darbą. Kaip tokiais atvejais?
Na, tai yra du būdai. Vienas būdas yra tartis prieš darant viską, tai yra prieš suteikiant akcijų opcioną, kitas būdas tartis ad hoc. Tai mes klientam visuomet rekomenduojame su opcionų sandoriais kartu sudaryti ir akcininkų sutartis, kuriuose tokiu atveju galima aptarti visas tas, kas bus, jeigu bus sąlygas, tai yra tokiu būdu susitarti, kad, sakykime, jeigu darbuotojas pasitraukia iš įmonės, yra už tam tikrą nustatytą kainą išperkamos jo akcijos ir tada jokių problemų nebelieka. Tais atvejais, kai tokių susitarimų nesudaroma, tuomet taip, tada neretai atsiduriama tam tikroje konfliktinėje situacijoje ir tada jau iš tikrųjų įsijungia daugiausiai na, advokatai į darbą ir tokiu atveju tas opcionas kaip motyvavimo priemonė gali neduoti tokios naudos, kokios norėtų. Todėl mes dažniausiai ir stengiamės rekomenduoti papildomai prie opciono sutarties pasidaryti ir akcininkų susitarimą, kad visus tos klausimus išspręsti.
Pone Henrika, kaip jūs vertinate tokį darbuotojų motyvavimą įmonės akcijomis? Tai puikus būdas iš tikrųjų motyvuoti, ar jūsų manimu tai vis dėlto labiau yra auksiniai antrankiai darbuotojams?
Taip, aš visiškai pritariu, kad opcionai iš tiesų motyvuoja darbuotojus ir būtent šios motyvacinės reikšmė smarkiai auga. Tikrai patys matome, kad ypač patyrę kandidatai dažnai klausia apie tokią galimybę. Jie teiraujasi, ar jie gaus, tarkim, jau iš karto prisijungus prie tam tikros kompanijos, nes vat, ypač technologijų kompanijos tai tą suteikia nuo pat pirmosios, sakykim, dienos. Kitos būtent pasiekus kažkuriuos rezultatus, bet mes manom ir kandidatai pritarė, kad tai tikrai leidžia stipriau jaustis kompanijos dalimi ir tapatintis tiek su pačiu darbdaviu, tiek ir kolegomis, nes opcionų davimas parodo įmonės supratimą apie darbuotojų indėlį ir didina jų įsitraukimą.
Pone Valdai, koks būtų jūsų praktinis patarimas, na, kaip pasirinkti darbuotojus, kuriuos motyvuoti būtent tokiu būdu įmonės akcijomis? Na, turėtų būti kažkokia tikriausiai aiškiai sistema, juk na, negalima vadovautis principu, patinka, nepatinka, ar ne?
Na, mes klientams visą laiką patarėme pradėti nuo vadinamų svarbiausių žmonių, tai yra tų, kurie kuria pridėtinę vertę, didžiausią pridėtinę vertę ir tų, kuriems įmonė galbūt tuo metu negali mokėti adekvataus rinkoje esančio darbo užmokesčio, tačiau kurie yra labai svarbus įmonės sėkmei. Taip pat dažnai tai tampa na, samdomų vadovų darbo užmokesčio dalis, ypač tas sutinkama, kai įmonė yra virsme iš akcininko vadovo į samdomą vadovą, ar ne, tai yra, kai akcininkas pasitraukia iš vadovo pozicijos ir perleidžia tą vadovavimą jau samdomam vadovui. Dėl to patinka ar nepatinka, ar ne, kai kuriems darbuotojams taikyti, tai iš tikrųjų akcinių bendrovių įstatyme na, nuo 17 metų jau yra pakeitimai, kurie sąlygoja tam tikras prievolės ir pačiai bendroviai, tai yra jeigu trečdalis įmonės darbuotojų išreiškia norą turėti akcijų suteikimo taisyklės įmonėje, tai yra tam tikra tvarka, pagal kurią jiems galėtų būti suteiktos akcijos, tai įmonė, na, šiuo atveju vadovas ir akcininkai privalo tokį klausimą svarstyti ir na, jeigu nenori sudaryti sąlygų suteikti įmonės darbuotojams akcijas, tai turi labai gerai motivuoti savo tokį atsisakymą. Tai iš tikrųjų tas pasirinkimas dažniausiai vyksta pragmatiniu būdu, bet patys darbuotojai jau turi galimybės įmonę kalbinti tą veiksmą atlikti.
Pone Hendrika, kaip reikėtų įmonėms įsivertinti, na, ar jų darbuotojams tiks toks motivavimo būdas akcijomis?
Yra kalbėtis atvirai ir nuoširdžiai su kiekvienu ir kiekvieno darbuotojo klausti, kas juos labiausiai motyvuoja ir ko trūksta. Tai tiesiog atviras ir nuoširdus pokalbis.
Pone Valdai, ar yra dar kažkokių teisinių dalykų, niuansų, kuriuos na, reikėtų žinoti, renkantis tokį na, gana Lietuvoje dar neįprastą motyvavimą akcijomis?
Na, tai pirmiausia, jau mano minėtos mokestinės pasekmės, tai yra reikia įsivertinti tą momentą, kad nu, priklausomai nuo to, kokios bus opciono sąlygos ir kokiam laikotarpiu jisai bus sudarytas, gali kilti arba gali nekilti mokestinės prievolės. Tai yra arba tos akcijų suteikimas bus apmokestintas taip pat kaip darbo užmokestis, arba jis papildomai nebus apmokestintas. Tai tam, kad išvengti apmokestinimo nuo 20 metų vasario mėnesio paskutinių gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimų, užtenka akcijų opcioną nustatyti netrumpesniam negu 3 metų laikotarpiu tam, kad tas sandoris taptų neutralus. Tai visais atvejais mes rekomenduojam mažiausiai šito laikotarpio laikytis. Kartu, na, siekiant kokybiško opciono, svarbu nustatyti ir opciono sąlygas. Tai yra, kad akcijos būtų suteikiamos ne tik na, prabuvus įmonėje tos 3 metus, tačiau kad darbuotojui būtų nustatyti tam tikri rezultatai, kuriuos pasiekus jam būtų suteikiamos tos akcijos ir būtent tas rezultatų nustatymas jį papildomai motyvuoja dirbti ir siekti konkrečių rezultatų. Tai turbūt vienas iš svarbiausių dalykų yra tinkamai apibrėžti tuos rezultatus, kurie turi būti nustatyti, kad aktyvuotųsi teisė į opcioną.
Pone Hendrika, mes daugiau dabar kalbėjom apie tuos jau patyrusius specialistus, bet na, yra nemažai naujokų, jaunų specialistų ir sako, kad jauni žmonės ypatingai greitai nori kilti karjeros laiptais ir pastebi darbdaviai, kad na, jeigu per pusmetį iš asistento nepatampa projektų vadovo, tiesiog pabėga. Kaip jūs patartumėt, kaip tuos jaunus žmonės, jaunus pradedančius specialistus geriausiai motyvuoti, juk jiems akcijų tai tikrai nesuteiks, ar ne?
Priklauso tikrai yra technologijų bendrovė, kurie suteikia visiems absoliučiai darbuotojams tam tikrą dalį, bet pritariu, kad tai yra išimtis iš taisyklės ir čia galima turbūt pabrėžti, kad yra labai svarbus tinkamas ir nuoseklus naujokų įvedimas, ugdymas ir labai tampa populiaru turėti buddy ar mentorių, vėlgi tai padeda ir geriau jaustis ir greičiau aukti, o bendrai tai mes nepasimim, kad tai būtų labai didelis skirtumas apie tai, kas motyvuoja naujus ar labiau patyrusius specialistus. Tik tai, kas yra tikrai faktas, kad jaunieji specialistai yra daug drąsesni keisti darbus, jeigu jiems kažkas nepatinka.
Darbdaviai paprastai darbaiminasi tokių nemotyvuotų darbuotojų, kurie tiesiog, na, taip kabutėse tariant, stumia laiką darbe. Ar vis dar daug yra tokių, ką rodo jūsų tyrimai?
Mes būtent šio aspekto apie na, laiko stumimą ir koks procentas darbuotojų tą daro netyrėme, tačiau esu tikra, kad dabar daugumai pakeitus darbą iš biuro į darbą per nuotolį, kai tapo labiau apibrėžtas pats darbas ir jo vertinimas, tokių darbuotojų mažėja. Dabar vertinama yra ne, dažniausiai ne pagal išdirbtas valandas, o atneštą rezultatą, todėl kaip tik sakyčiau, kad netgi yra priešinga tendencija, kad kai vertinama, vertinamas konkrečiai indėlis, tai to laiko stumimo darbe mažėja. Tiesiog sunkiau, nuo to pabėgti.
Ar pastebėjote, kad kažkokios na, anksčiau buvusios labai populiarios motivavimo priemonės, na dabar prasidėjus pandemijai, absoliučiai nebeveikia?
Tai viskas, kas susijęs su biuru ir gyvu bendravimu. Tai galima kalbėti apie išskirtinę aplinką, nemokamus užkandžius, pietus, parkavimą ar galiausiai poreikį dideliems įmonės renginiams. Be abejonės, dabar tai ir nėra įmanoma, bet anksčiau buvo populiaru įspūdingos šventės. Tuo tarpu dabar norisi paprasto ir šilto bendravimo tiesiog prie kavos, kalbėti su kolegomis, vadovais. Ir mes tikrai manome, kad ir po pandemijos ši reikšmė būtent tas tiesiog paprastas bendravimas, kaip tik jo reikšmė auga.
Jūs tikriausiai stebite, na, kas šiuo metu pasaulyje yra kokios populiarios darbuotojų motivavimo priemonės. Galbūt kažko dar netaikom Lietuvoje, ką matote, kad populiaru dabar užsienyje ir netrukus ateis į Lietuvą?
Matom jau ir pirmuosius ženklus ir Lietuvoje, bet užsienyje tikrai yra daug populiariau skirti didelį dėmesį darbuotojų psichiniai sveikatai. Didžiosios kompanijos jau turi įmonės psichologus, kurios ir padeda kovoti, kurie ir padeda kovoti su stresu ir tuo darbo, nuolatiniu darbu per nuotolį. Ir taip pat, ką pastebime, kad užsienyje įmonės dažniau demonstruoja didesnę laisvę bei pasitikėjimą darbuotojais. Kaip pavyzdžiui, neribodamas atostogų dienų, arba darbuotojai turi galimybę neatvykti į darbą sirgdami be jokios gydytojo pažymos.
Pone Evaldai, mes daug kalbėjom apie akcijas, apie motivavimą akcijomis. Na, kur populiariausias toks būdas ir jūsų prognozės? Ar tai iš tikrųjų taps populiarus būdas ir pas mus Lietuvoje ilgainiui?
Na, turbūt šiuo metu situacija susidariusi tokia, kalbant apie pandemiją, kad tai yra labai patogus būdas šiuo metu motivuoti darbuotojus. Ir mes matome tikrai per ir savo klientų rate matome, kad tai eina iš technologijų bendrovių į pramonės įmonės, į gamybinės bendrovės. Ta praktika motivavimo tiek darbuotojų, na, pirmiausia, aišku, prasideda nuo vadovų, nuo samdomų vadovų motivavimo, tai tikiu, kad tikrai ta linkme judėsime. Mokestiniai pakeitimai, kurie na, palengvina mokestinę naštą, jie tikrai yra naudingi. Lauktume turbūt iš įstatymo leidėjo artimiausių metų kažkokių galimybių galbūt trumpinti tą opciono suteikimo terminą, nes kolegos Latvijai sutrumpino iki 1 metų. Tai iš tikrųjų šioje vietoje konkurencinėje kovoje pralaimime, bet artimiausiu metu esu tikras, kad opcionai tikrai taps gan įprasta motivavimo priemonė ne tik technologijų bendrovėse ar startuoliuose, bet ir gamybinės įmonėse, na, paslaugų įmonėse ir kitam įprastam versle, jeigu galima būtų taip padėti.
Kodėl sakot, kad dabar tinkamas metas tokiu būdu motivuoti?
Turbūt tai susijęs su keletu aspektų. Visų pirma, būtent dabar atsirado visos tos mokestinės paskatos, kurios ilgą laiką formavosi. Kitas dalykas yra tai, kad na, šiuo metu įmonės, neretai įmonių turi apyvartinių lėšų trūkumą ir mažėja galimybės didinti galbūt darbo užmokestį. O opciono arba akcijų suteikimas ilgalaikėje perspektyvoje, na šiuo atveju po 3 metų, ne anksčiau kaip po 3 metų, įmonės yra finansiškai naudingas ir šiuo metu sutaupyti lėšas, tačiau motivuoti darbuotoją dar 3 metus didinti indėlį į bendrovės naudą turbūt yra na, geresnio laiko, negu dabar nerasim.
Pone Hendrika, aš žinau, kad dalis įmonių renkasi tokį na, atlygio tokią sistemą, kad dalį atlygį moko fiksuoto, o dalis atlygio priklauso nuo rezultato. Ar na, populiari ir motivuojanti tokia sistema yra? Ką pastebite?
Tai tikrai labai priklauso nuo pareigybių. Pardavimo atstovai yra pripratę prie tokios sistemos ir juos ypač motivuoja, kai priedai yra vadinami be lubų. Tačiau bendrai pastebime per pandemiją išaugusią tendenciją, kad darbuotojai nori didesnės fiksuotos algos, nes norisi stabilumo.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį šiandien laidoje. Verslo pulsas aiškinomės, ar pandemija pakeitė darbuotojų motivavimo būdus, o laidoje dalyvavo Armstrong vadovė Henrika Bivainienė ir Trinity Jurex teisininkas advokatas Evaldas Pocevičius. Primenu, kad šios ir kitų laidų įrašus galite rasti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su žinių radiju.